Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og præsenteres i samarbejde med Sige. TV- og streamingtjenesten Sige har rettighederne til at vise over 100 af kampene i Premier League i Danmark.
José Mourinho røg her til formiddag på porten i Tottenham, og vi lover at snakke en masse om det. Men det gør vi altså i en anden udsendelse, som udkommer lidt senere på dagen, hvor vi får Rasmus Monnerup med i studiet, og den skal I finde og holde øje med her i eftermiddag i jeres podcast feed. Så derfor vil vi dedikere den her udsendelse til kun at handle om det, der er foregået i weekenden på det fodboldmæssige, altså i Premier League og så i FA Cup'en. Der har kun været en halv runde her i weekenden, 5 Premier League-kampe, og så er der blevet spillet selvfølgelig 2 spændende FA Cup-semifinaler. Men på trods af halv runde, så skal I ikke snydes for en hel Mediano PL, som så måske kun er med halv besætning alligevel, fordi jeg spurgte Jonas Hebo Rasmussen, den ene halvdel af PL Preview-holdet, om ikke han vil være med her i dag til en måske lidt kortere opsamling på weekenden, mens den anden halvdel af preview-holdet, Rasmus Monnerup, han laver Superliga. Så Jonas, velkommen til dig.
Tusind tak, Adam.
Og tak, fordi du igen havde lyst til at tale Premier League her. Før vi lige gør det, ja, Premier League og FA Cup, så er det jo mandag morgen, og vi kunne stå op til noget af en nyhed. Det er sådan, ja, velkommen til en ny uge. 12 europæiske storklubber derude, der lagde sådan en halv fælles pressemeddelelse ud. Jeg tror, de havde ændret lidt i introen hver især, men ellers så var det fælles ord omkring en europæisk superliga, der lige pludselig er rykket super tæt på, må man jo bare sige. Jeg er sådan halv rystet stadigvæk. Jeg troede ikke, vi var så tæt på det her. Det har indtil videre virket som raslen med sablen, hver gang der var noget, de store klubber var utilfredse med, så begyndte de at true FIFA og UEFA med vi kan bare lave vores egen udbrud af liga. Nu ser det ud til, at det kan blive, altså at det nærmest bliver til noget, Jonas. Hvordan har du det her oven på den her nyhed, vi kunne stå op til her til morgen?
Ja, nej. Det første, jeg tænkte, var egentlig, at jeg havde håbet, at jeg havde haft min største fodboldkærlighed på tysk fodbold, lige med at jeg kunne læse, at de tyske hold ikke ville være med. Men jeg må indrømme, at den seneste tid har jeg været lidt bekymret, fordi at jeg mindes, det var i sidste uge, du havde besøg af Peter Sørensen, der var genfødt i forhold til fodbold, fordi Champions League var så fedt. Og lige i øjeblikket er der lagt op til, at UEFA laver Champions League-formatet om. Der kommer nok også noget senere her mandag, hvilket jeg vil være meget ked af, fordi jeg elsker det her Champions League-format, vi har nu. Og hvis der ud over at Champions League-formatet skal ændres, der kommer den her Superliga, hvor der indtil videre er 12 hold for England, størstedelen, og så Spanien, og så selvfølgelig Italien et par stykker også, skal lave deres egen liga, som skal spilles i midtugen, så er det noget, jeg får helt ondt i maven af, og synes er simpelthen så frustrerende, hvor man har haft en weekend, hvor at vi er kommet så langt i fodbold, vi havde en lille smule tilskuer til vores sene FA, eller den nummer 2 FA Cup kamp i Leicester og Southampton. Her hjemme i Danmark kommer der tilskuer fra næste weekend og tænker, okay, nu er fodbolden ved at være tilbage, og så kommer der den her udbryderliga, hvor man bare, ja, lige meget om det er Twitter, Facebook, Instagram, eller hvad du går ind på ud for de her klubber, så bliver de havlet ned, og man ville da håbe, at der var nogen, der var lidt klogere og tænke lidt mere på fansene.
Ja, man kan høre fansene derude, som vi jo også er en del af, sige det her med, jamen så er det i hvert fald, så er det slut med mange års tro, kærlighed til de her klubber. Dem, der har sæsonkort rundt omkring, siger, det er i hvert fald ikke noget, vi skal ikke på stadion mere, og jeg har sågar også hørt folk sige, at de tv-stationer, der vælger at sende det her, dem boykotter vi med det samme op, siger abonnementer osv. osv. Så der er sådan virkelig, altså folk er rasende derude. Jeg har ikke rigtig hørt, jeg har ikke hørt så mange, der er super glade for det her. Udover måske de 12 stiftende klubber, og så de her formænd af Juventus, Andrea Agnelli, der siger, at det er, du ved, de gør det på, for at sikre bæredygtighed langt ud i fremtiden, og det er faktisk nærmest en gave, de giver alle os fodboldfans.
Og den pointe, Adam, du har omkring det her med sæsonkort. Jeg kom til at tænke på, altså nu er det ikke nogen hemmelighed, at min kærlighed, min største fodboldkærlighed, den ligger til Arsenal, og det er jo til klubben. Altså der er jo klubben, og så er der et hold, der spiller for klubben. Og der er det hold, man går mest op i, det er jo som ofte førsteholdet, det er det, der spiller i Premier League for her i den udsendelse, vi snakker om. Der i år 2007 eller sådan noget, der blev jeg jo forelsket i både klubben og holdet, i forhold til den klub, som Arsenal var, de værdier, den havde, og den måde, de tog imod mig, og så holdet i forhold til Cesc Fabregas, Robin van Persie osv., osv., den fodbold, de spillede. I de sidste par år, især efter Arsene Wenger stoppede i Arsenal, der er det jo ikke altid, jeg har været forelsket i holdet, men jeg har jo stadig holdt fast i klubben, og jeg har stadig set alle kampene, fordi at med holdet, fordi klubben betyder så meget for mig. Og det er det, jeg virkelig tror, der kommer til at gå galt nu her med alt det her med Superliga. Det er, at det ikke bare er holdet, der er nogen, der stopper med at føle sig forelsket i. Det er, at de steder klubberne. Og hvor står vi så tilbage?
Hvor står vi tilbage? Og når man netop har med Premier League at gøre, som vi har, ikke? Altså, hvor er det lige Premier League skal finde sin plads efter det her, hvis det bliver til noget? Det er altså, når vi kigger på de 12 stiftende klubber af den europæiske Superliga, så er der 6 engelske. Det hedder Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United og Tottenham. Så er der så i øvrigt ud over de 12, 3 mere, der vist skal ind, og så er der skulle der være 5, der sådan skal spille om at få lov eller noget, hvis der er med i det her grådighedsselskab. Så sådan the big six, hvis man stadig kan bruge den term i engelsk fodbold, nu er der jo heldigvis hold, der laver lidt disruption der i toppen i form af Leicester og West Ham og hvad har vi ellers. Men jeg kan sige, et engelsk mesterskab vil jo blive på en eller anden måde ligegyldigt for dem, eller i hvert fald den her, noget af det, der i den her sæson er mega spændende omkring Premier League, som vi også skal snakke om nu, er kampen om top 4, og hvem kommer til at kunne kvalificere sig til det her store, det fineste europæiske selskab, som er Champions League. Altså, hvor det ikke er bare noget, man kan aftale, hvem er det, vi vil lege med i næste sæson, det skal man selvfølgelig kvalificere sig og spille sig til. Men det vil jo den her europæiske Superliga fuldstændig bryde med, og der har vi så rig deltagelse fra Premier League-klubberne i hvert fald. Og ja, jeg vil sige, jeg får ondt ind i sjælen, når jeg læser sådan en club statement fra Chelsea og Arsenal og Tottenham, hvem det ellers er, der er kommet med den her i dag. Og så var der det her fantastiske rant fra, hvad kan man sige, det var egentlig bare... sandheden han fremlagde på 3 minutter, Gary Lineker, i Sky Sports studiet i aftes, ikke? Hvor jeg ved, over i Superliga udsendelsen, som de sidder og optager nu her, Peter Brygmann i hvert fald vil tage en del af Linekers udtalelser med der, og ellers har man har nok hørt den, ellers må man lige gå ind og finde den, fordi det er også ret markant, at der står sådan en profil, ikke, som har holdt med i Manchester United i 40 år, og taler så hårdt om sin egen klub.
Ja, det må man sige. Nu, jeg tror lige hurtigt, du fik blandet Gary Lineker og Gary Neville sammen og fik nævnt begge to, men ranten var også selvfølgelig Gary Neville, og vi har jo set en Gary Lineker, der har over 1 million følgere på diverse sociale medier, også været ude og komme med til gengivelse om, hvordan han føler. Jamie Carragher det samme. Rio Ferdinand var i et af de andre studier, jeg tror det var BT Sports, så ja, det er meget uoverskueligt, også fordi altså nu har vi det her med Manchester City, der ligger nummer 1, og vi har både Chelsea og Manchester City i semifinalen i Champions League, de har lige mødt hinanden i FA Cup semifinalen, og vi har Leicester og West Ham, vi har haft Everton helt med op, som vi også skal snakke med om lidt omkring top 6, og hvilke pladser skal man, hvad nummer skal man blive for at komme med i Champions League, som UEFA kommer med, og alt det der, lad os bare håbe, at der er nogen, der bliver klogere over tid.
Ja, Gary Neville var det selvfølgelig, ham der er spillet i Manchester United, ikke Gary Lineker. Der var lige totalt forvirring, så godt fanget af Hebo, så er alle folk med på, hvad det var, jeg mente der. Og vi har jo lavet tidligere en udgave af fodboldmagasinet på Mediano, der omhandler den her europæiske Superliga. Det var dengang, der kun var sådan trussel om det. Den kan man gå tilbage og finde med Peter Sørensen og Esker Hedegaard Bøje, selvfølgelig høre deres tanker om det. Og så bliver der altså netop i disse minutter arbejdet på at stable en udsendelse på benene her med optag start 13.30, så den kan I finde jeres feed i eftermiddag, hvor Kent Hansen går i studiet med et skarpt panel og får diskuteret den dagens helt, helt store nyhed her altså. Men det skal ikke lade os glemme Premier League og det, der er foregået her i weekenden, hvor der rent faktisk er klubber, der kæmper meget, meget hårdt om at kvalificere sig både til europæisk spil og kvalificere sig til at få lov at blive i ligaen. Den er jo altså også meget, meget spændende, den der bundstrid. Partner, når vi snakker Premier League, det er selvfølgelig som altid sige. Jeg hedder jo Adam Møller Gomar. Og lad os så bare spole tiden lidt tilbage og så snakke Everton Tottenham, som jo var rundens første kamp, og som jo altså så ender med at blive Jose Mourinhos sidste kamp i spidsen for Tottenham. Så en nyhed, der altså trillede ind her mandag formiddag, og noget, som vi behandler i den her special udsendelse, der kommer mandag eftermiddag omkring udelukkende omkring fyringen af Mourinho i Tottenham. Der sker ting og sager her mandag, og apropos kvalifikation til top 4 af europæisk fodbold. Så var der, I snakkede også om det i preview-udsendelsen, Hebo, alt andet, de måtte ikke spille uafgjort, de her to klubber, der skulle ligesom findes en vinder, men Gylfi Sigurdsson med 2, og Harry Kane med 2, og så blev det 2-2 der fredag aften, i øvrigt også en kamp, man kunne se på sig. Jonas, spillede de så hinanden ud af top 4, spillede de to?
Ja, de spillede i hvert fald hinanden langt væk derfra, og de havde jo en unik mulighed inden. Det vidste de jo ikke på forhånd, i og med at de selvfølgelig ikke kunne vide, at West Ham ville tabe i den senere kamp, eller den tidlige kamp om lørdagen senere den her fredag. Men de kunne lægge et alvorligt tryk på Chelsea og Liverpool, og for den sags skyld også Leicester og West Ham. Og det var en kamp, der endte 2-2, og der var ikke nogen af dem, der havde lyst til at spille 2-2. Men jeg synes sådan lidt slutningen af kampen var ligesom starten af kampen, at de skulle ligesom finde ud af holdene, hvem af dem, der skulle tage skridtet i forhold til at gå efter sejren, og hvem der skulle straffe de andre, fordi at de blev for overmodige. Jeg synes, de første 20-30 minutter, synes jeg faktisk ikke, det er en specielt god fodboldkamp. Everton er bedst. Jeg synes, de begynder at finde Rames og Gylfi Sigurdsson begynder at finde hinanden lidt, og Tottenham havde svært ved at finde ud af, at endnu en gang, der havde Carlo Ancelotti lavet om i sin formation, så i stedet for, som det så ud som om på papiret, at spille med en femmands forsvar, så spillede han jo en noget, der minder om en klassisk firebakkæde med Godfrey på højre bak, og så Iwobi foran, og så Gylfi Sigurdsson helt over på venstre kant, og så når de fik bolden, så gik Gylfi ind til Rames Rodriguez, der fandt hinanden sublimt i løbet af kampen, og man fandt jo lige, Rames Rodriguez fandt Richarlison et par gode gange, hvor man tænkte, okay, den havde Calvert-Lewin nok sparket ind, og så ved begge mål, ja, men især det første, der misforstår de jo også fuldstændig hinanden, Holgate og Keane, og så må vi sige, hvis der var en ting ud over top 4, man skulle være nervøs for, hvis man var Tottenham, så var det, hvordan det så ud, da Kane gik ud med sin ankel, for den måde, han sparker de der bolde ind, det er jo simpelthen sublimt.
Det er med største selvfølgelighed, at Harry Kane, han straffer dem, når der bliver lavet fejl. Det er lidt komisk forsvarsspil, må man nok sige, der var omkring Michael Keane derinde. Men ved mål 2, ikke? Og det er rigtigt, han er jo tæt på at score et hat-trick også, Kane. Og så, jeg har også stadig prøvet at læse op på, om jeg kunne finde nogle nyheder omkring den der ankel. Jeg er ikke blevet så meget klogere på, hvor langt den skader. De spiller allerede onsdag aften, Harry Kane, og så må de jo håbe, at han er med der mod Southampton. Og så han rundede de 20 mål altså i ligaen i den her sæson, 20, det var det 20. og det 21. for ham, og udgik så til allersidst med den her skade. Hvis man ser på netop på Kane, på hvem der har lavet 20 mål eller mere på en Premier League-sæson, det er jo sådan en magisk markør på en eller anden måde. Alan Shearer formåede altså at gøre det her i 7 sæsoner i alt i sin karriere. Sergio Aguero ender jo så, når han forlader City her til sommer, på at have gjort det 6 gange, altså plus 20 mål. Harry Kane står ligesom nu Thierry Henry på 5 sæsoner med 20 mål eller mere i Premier League. Han mangler jo lige et enkelt mål for at gå op på siden af Robbie Fowler på 7. pladsen på den her all-time topscore-liste i ligaen, når man finder den frem. Og det har jeg gjort. Jonas, kan du nævne de 6 spillere, der ligger over Fowler og Kane? Lidt ledet quiz.
Altså i forhold til selve målene?
Ja, all-time topscorer i Premier League.
Ja, Alan Shearer, Wayne Rooney, Aguero og fik jeg sagt Henry?
Nej.
Så det var 4, ikke? Og så har jeg 2 tilbage. Så er det Alan Shearer, Henry, Wayne Rooney var god nok.
Ja, alle 4 gode. Ja,
det kunne godt være top 4, jeg har det, men det er jo altid, der er jo en, der burde være helt åbenlyst, fordi altså Harry Kane, det er virkelig mange mål, han har lavet. Og jeg tænker jo også, nu kan jeg jo tale lidt, mens jeg tænker, men jeg tænker jo, at det, jeg mener, Alan Shearer op på de her 260 mål.
Korrekt.
Harry Kane nu, det er jo det, der også op til den her kamp, var der jo snak om, om han skulle, altså han har været ude og sige, at hvis de ikke kommer i Champions League, har der været rygter om, han skal videre og sådan noget. Hvis han kommer til en ny Premier League klub, eller for den sags skyld, han kommer til Tottenham, så kommer det, eller bliver i Tottenham, så kommer Alan Shearers rekord til at blive slået. Han kommer også til at være den første, der kommer til at lave 20 mål flere gange end de andre. Så det er meget unikt. Men kunne det være Van Persie? Det tror jeg faktisk ikke. Jeg kan ikke lige komme i tanke om de to sidste, selvom de burde være åbenlyst.
Jeg kan lige give dig en ledetråd på den ene af dem. Der er en midtbanespiller.
Og det er Frank Lampard.
Korrekt, så er vi på 5. Og den sidste, han var del af et giftigt makkerpar i så i 90'erne.
Andy Cole.
Ja, det er korrekt. Fremragende, Jonas. Alan Shearer har scoret de 260 mål. Det er den, man ligesom altid kan huske som den mest scorende, og den, der bliver meget, meget svær at røre. Wayne Rooney står på 208 mål i Premier League all time. Andy Cole 187 på tredjepladsen. Sergio Aguero nummer 4. Frank Lampard 5. Thierry Henry 6. Og så Harry Kane nu altså. Jeg sagde, at han manglede, det gjorde han jo kun før runden. Han har jo faktisk overhældet Robbie Fowler. Jeg tjekkede jo netop før runden, så han er oppe på 7. pladsen.
Jeg synes, det der er interessant med Harry Kane og sådan noget, Wayne Rooney, det er jo det her med, i en periode, der var vi jo sikre på, at Wayne Rooney han ville slå den her rekord for Alan Shearer, og 208 mål er jo heller ikke så langt fra igen, men vi skal også bare huske på, at Wayne Rooney, han spillede jo fast fra han var 16-17 år, slog igennem i Everton, og så havde han den her tid i Manchester United, lige en smuttog til Everton, og så til USA. Men han var jo han var ikke angriber til sidst. Jeg vil ikke sige, at Wayne Rooney var udbrændt, men han havde ikke eksplosiviteten til at spille angriber mere. Og derfor kom der jo mindre mål af. Det var jo rigtig mange sæsoner. Da Harry Kane er på den alder, der er han jo sådan en spiller, der bliver lejet ud til Leighton Orient, Millwall. Nu lyder det jo fjollet, når man siger Norwich og Leicester i forhold til, hvor store klubber det blev. Men det var jo klubber nede i rækkerne, han var lejet ud til. Og det er jo først, da han bliver de her 21-22 år, han begynder at komme rigtig ind omkring holdet. Der er en dag i en Europa League-kamp, han kommer på mål, fordi de får en mand vist ud. Men lige pludselig i den her 14-15 sæson, så sker der bare et eller andet, hvor han får lavet, første gang han får lavet plus 20 mål, og de her to seneste sæsoner, hvor han så ikke har lavet 20 mål, 18-19 og 19-20 sæsonen, der var det jo også igen den her forbandede ankel, der gør, at han ikke kommer på mere end 30 kampe. Han spiller 28-29 kampe. Det har han jo allerede slået i år. Det her var hans 30. kamp. Men altså, den her ankel, det er den, man kommer til faktisk lidt ligesom med Wayne Rooney at blive nervøs for, når han bliver lidt ældre, fordi at når den ikke er der, så skal han jo nærmest kun bruge en centimeter. Det første mål er et godt bevis på det, fordi mange spillere vil måske gå lidt i panik og så sparke over, fordi de tænker, at de bliver presset. De rigtig gode spillere, de vil tage en berøring, fordi de ved, hvor meget tid de har, men de bedste spillere, de behøver ikke engang tage en berøring, fordi han er så sikker på, at med hans venstre ben, en halvflugter, der til træning, der han sparker den der over i det lange hjørne, eller der, hvor målmanden kommer fra Pickford, en million gange, og så gør han det bare en gang til.
Ganske imponerende af Harry Kane, og 164 mål altså nu i alt i Premier League for Kane. Robin van Persie var jo også godt op af på listen, Hebo, som du er inde på, han er nummer 13 på den her all-time liste, og det er bare, nu tør jeg også bare Kane op, fordi jeg netop tænkte, han skal jo egentlig bare blive Premier League og blive ved med at bombe mål ind her, om det så bliver den der Tottenham-trøje, som der nu er, altså måske igen ligesom vel som en europæisk superliga, sådan måske langt om længe, eller hvad kan man sige, endelig kan blive til noget, ikke endelig positivt, men kan blive til noget, så kan det måske altså også ske, at Harry Kane ikke skal spille i Tottenham længere. Han har jo sagt det her, men hvis ikke vi spiller i Champions League, så skal jeg ikke, og det kommer de jo nok ikke til. Det her 2-2-resultat mod Everton er jo også meget, meget afgørende for det. Så er det spørgsmålet, han er 27 år nu, Harry Kane, Jonas, og der er den her ankel. Er det en spiller, som er værd at smide en, nu siger jeg bare 500 millioner, det er jo, der er jo nok lidt lavt sat, en jeg ved ikke, hvor meget han koster, en halv eller en hel milliard efter?
Jamen altså, det synes jeg jo, han er. Og det eneste, der kan tale imod, det er jo den her ankel. Og der er jo et skrækeksempel også for Premier League i forhold til Eden Hazard, og det er jo også nogle af de klubber, man kigger på. Real Madrid kunne være Barcelona i forhold til angriber, man kigger på med Harry Kane. Og i og med, at Mbappé og Haaland er kommet op på det niveau, det er, så er han jo nok røget en lille smule ned af radaren for de helt store klubber, fordi at han er næsten lige så dyr, fordi han er engelsk landsholdsanfører og har den her kontrakt, han har i Tottenham, og så selvfølgelig de der 7-8 år ældre end de to andre. Men jo, jeg mener helt bestemt, at han er deroppe af, og det er jo klart, at Mbappé og Haaland kan også kun spille for én klub hver, og hvis vi siger Tottenham, ja, ikke jeg vil tage udgangspunkt i den europæiske Superliga, men de er blandt de her 12-15 bedste hold, så vil jeg ikke sige Tottenham inde i top 10, og der mener jeg, at en spiller som Harry Kane hører til, og vi har jo set eksempler på den her type spiller, der har gjort det. Nu snakkede vi om Robin van Persie før. Det var jo det, der skete med Robin van Persie, da han ikke troede på, at han kunne være den bedste spiller, eller han kunne stadig godt være den bedste spiller i Premier League for Arsenal, men han kunne ikke vinde nogen trofæer. Han tog til Manchester United, så skete det. Vi har set to eksempler i Tottenham, som ellers er sluppet meget godt fra det her lige ved at næsten hold, de havde under Pochettino. Der var spillet så god fodbold, men ikke vandt noget. Dele Alli er desværre glædet helt ud. Man har holdt niveauet med Harry Kane og Son, men de to spillere, der er skiftet væk, Kyle Walker, han har fået titler lige siden, og Christian Eriksen, godt nok efter en svær start, han ender med at få et CA-mesterskab i CA selvfølgelig for Inter. Så der er jo noget, der tyder på, at de her spillere, der har været en del af lige ved at næsten holdet for Tottenham, har niveau til, når de kommer ud og bliver ved med at kunne vinde mesterskaber for andre hold. Og det kan jo godt være, at det er det, Harry Kane kigger på nu, fordi altså nu ender der godt en EFL-Cup-kamp her mod finale her mod City om ikke så lang tid, men det er jo, det kunne være en VM-triumf, der kunne gøre for England, at han bliver husket som en af de helt store, og som klubspiller, der skal du have nogle mesterskaber, medmindre du vil huske som andet end bare en klublegende. Og der er Steven Gerrard et meget godt eksempel. Han var jo husket som en klublegende, der ikke vandt Premier League. Han vandt jo bare Champions League og FA Cup og alle de her ting, og der må vi sige sådan som Harry Kane halter langt efter på det trofætempo.
Ja, der kan godt være, at der skal et klubskift til, så hvis der skal hentes trofæer for Harry Kane. Jeg er ikke i tvivl om, at jeg, hvis jeg var klubejer og havde mange penge, indtil videre må jeg så nøjes med at gøre det i Football Manager, men der vil jeg godt smide rigtig mange penge efter Harry Kane også stadigvæk med den alder, han har taget betragtning, og den proven goalscorer, han nu har vist, at han ligesom er i det, der måske er verdens bedste liga, i hvert fald en meget, meget konkurrencedygtig liga. Det er næste weekend, han skal spille den her EFL Cup, forhåbentlig da, finale mod Manchester City, hvor de så kan kæmpe om trofæer. Og de har jo så 6 kampe tilbage i Premier League, kan Tottenham til at indhente West Ham og Chelsea og få sig klemt ind i den der top 4, og dermed så få overbevist Kane om, at han skal blive og score sine 20 plus mål eller mere i en Tottenham, tror jeg, i Premier League også i næste sæson. Men lad os rykke lidt videre fra Kane og så komme til lørdagens tidlige kamp. Der var kun 2 kampe lørdag, 13.30 og så en om aftenen, Newcastle West Ham. Netop ja, omkring top 4 spillet, meget afgørende resultat selvfølgelig af den negative slags for West Ham. Der kom en mand i undertal, men kom tilbage jo faktisk fra 0-2 til 2-2, for så kun at tabe til allersidst. Et meget, meget vigtigt mål for Newcastle, som sikrer sig en 3-2-sejr. Og ja, min påstand er jo, at Newcastle ikke kommer til at rykke ned. Men jeg blev måske ikke sådan helt bestyrket af det, da jeg så, hvad Fulham så gjorde lidt senere på weekenden, men de har bare ikke heldet lige nu, Fulham, og Newcastle har skrabet 35 point til sig nu. Det ser meget godt ud for Newcastle i forhold til overlevelse.
Det ser rigtig godt ud, og jeg vil klart købe ind på din påstand om, at de er i Premier League til næste sæson, og de her 2 kampe mod Burnley og West Ham har været vanvittigt gode for dem, og den her sejr mod Burnley, det gjorde også, at de havde et andet udgangspunkt, de normalt ville have haft til en hjemmekamp mod West Ham, men i hvert fald pointmæssigt var de ikke på jagt efter noget, og vi så jo også i starten af kampen, at West Ham fuldstændig satte sig på spil, og Newcastle ventede på de her omstillinger til Saint-Maximin, og selvfølgelig Almiron, der kom løbende lidt med, men det var sådan det, man i England kalder en klassisk early start, altså det her 12-30 kamptidspunkt, hvor nogle af spillerne nogle gange lige glemmer at få benene i gang. Og det synes jeg også, den her kamp var lidt præget af i starten, at der var ikke det store tempo, og Newcastle lukkede meget godt ned, havde noget fart foran, men West Ham kunne ikke rigtig bryde igennem, skulle lige finde ud af, hvordan de egentlig skulle, når de fik lov til at slå så mange indlæg, men det var jo Jared Bowen og Fornals og Lingard, der var de 3 forreste, og jeg synes, at Newcastle var dygtige til at få bolden over på Johnson på venstre vingbak, der jo godt kan gå begge veje, men som udgangspunkt er højrebenet. Han fik så spillet sig op i anden halvleg, men han var de gode til at åbne op for, og så skete der ikke rigtig så meget for West Ham. Jeg synes, det var farligt i Newcastle, og det så vi jo også på det første mål, der selvfølgelig ender med et lidt klodset job-selvmål. Jeg mener, at Fabianski kan kunne kaste sig langt nok til, at den svære afslutning for Saint-Maximin ikke bliver de op, der skal lave selvmål på den, selvom det var dårligt. Og det var jo lige det, Newcastle havde brug for. En fejl af Jared Bowen, og så kører Saint-Maximin af sted, og da Craig Dawson så får sit perfekt dommerarbejde til et andet gule kort i forhold til den her måde, han får, ja, jeg kan ikke huske, hvem det er, han får, jo, Joe Linton selvfølgelig, han får slagtet fuldstændig, og så Newcastle får lov at køre kontra til 1-0-mål, og så var det jo en ordentlig våd klud i ansigtet på West Ham, og når så Fabianski falder tilbage i det niveau, han havde i få sekvenser af sidste sæson, men som han har været meget langt fra i den sæson med, ja, det må vel være det største drop, vi har set i Premier League i år, og tabe den ned foran egen streg til Joe Linton, så godt gået af Newcastle, men alligevel lidt vildt, at West Ham skal tilbage i den her kamp, og de også kommer det i 10 mand, spiller frisk, gør nogle gode ting, skifter Benrahma ind i stedet for Noble til sidste kvarter, og spiller jo nærmest med Fornals og Lingard som de 2 centrale i midtbaner, fordi at Suchek hele tiden skulle med i feltet til de lidt højere bolde, men de fik ikke meget lov til meget andet end lige at snuse til det efter Lingards imponerende straffespark stolpe ind. Der er jo ikke noget, den mand ikke kan, men den gik ikke i længden for West Ham, og de vil være skuffet over det, fordi at med 11 mand, der vil de have følt, at på trods af, at de var, ja, det var de så ikke bagud 1-0 endnu, da han fik det røde kort. Det var lige, da de kom bagud 1-0, men så ville de have følt, at de kunne komme tilbage i den her kamp, og det gjorde de næsten, men ikke nok. Og lige det sidste, det var det her med, vi snakkede om i preview, at jeg kunne ikke se for mig, at Newcastle også skulle score 3 mål, men det var det. Altså, de fik de rødt kort, men de lukker bare alt for mange mål ind West Ham lige i den her periode, og det kræver, at deres offensiv skal være stærk. Det er den også, men hvis de skal gøre sig forhåbninger om at holde fast i Chelsea og Liverpool, som måske ikke overhælder med løbet i de næste par dage, så skal de have bedre fat defensivt. Det bliver ikke nemmere af, at Craig Dawson har fået det her røde kort og karantæne i enkelt kamp.
Nej, katastrofalt af Craig Dawson at få 2 gule og rødt dermed inden for de første 35 minutter der, og så har man altså solgt sit hold, eller i hvert fald gjort det meget, meget svært for dem. Han har jo været god offensiv for West Ham i den her sæson, Dawson, men det der, det var... Det, det var det var skidt, og det kan blive dyrt jo. Virkelig nu allerede til tirsdag, nej mandag aften, kan de jo faktisk have mistet fjerdepladsen til Liverpool, og tirsdag kan de så blive overhalet af Chelsea. Også West Ham, det er jo stadigvæk dem, der trods nederlaget lige akkurat indtager den sidste plads i top 4. Men ja, det kan blive skadeligt det her, Jonas. Hvad tænker du om West Hams muligheder for top 4, når man ser på den her, det her nederlag?
Ja, det bliver jo hæmmet af, at det er et nederlag, men det er Chelsea og Liverpool, der er bag dem, og især Chelsea ligner et hold, der ikke er til at stoppe, på trods af, at de skal fokusere på både FA Cup og Champions League også. Og ja, jeg vil helst ikke spå for meget om den her Liverpool-kamp i aften mod Leeds, fordi den føler jeg kan gå mange veje, men Leicester så også fint ud mod Southampton, så jeg synes ikke ligefrem, den ligger til West Ham. Vi vil også sige, at Jesse Lingard har taget et eventyr med, har gjort rigtig mange spillere gode. De har haft en fantastisk 2021, både sæson, men især efter januar, altså 2021 på den måde, har de været fantastiske. Men der er også nogle ting, der går imod dem nu, ikke? Vigtige skader til Declan Rice, eller vigtige spillere, der bliver skadet som Declan Rice, Michael Antonio, en karantæne her til Craig Dawson, et drop af Fabianski. Det var som om, nu var det næsten gået for godt til, at det kunne blive ved, så der er nogle vigtige spillere, de skal tilbage. Jeg synes, de får det bedste ud af det, og jeg synes også, jeg nævnte sådan som Johnson, der tog over for Masuaku, og Creswell også ude med skader, så også, det er noget af en liste for et hold, der skal kæmpe mere om mesterskabet, eller undskyld, Champions League-trofæet. Det kan vi heller ikke måske næste år mere, de her Champions League-pladser, og det vil jo føles som et mesterskab på West Ham, og det tror jeg desværre smuldrer lige her til sidst, men det har været et fantastisk 21, og jeg tror måske godt, at de lige kan snige sig med på den her 5. 6. plads, afhængig af, hvad Liverpool får gang i.
Der er West Ham Chelsea i den kommende weekend, så der kan de allerede spille sig helt varm igen i forhold til Champions League-billetter. Sen lørdag aften, der blev det så officielt, at Sheffield United er ude af Premier League. Holdet tabte 0-1 til Wolverhampton på en tiltrængt scoring også af Wolves angriberen William José. Den første scoring af ham i sine 13 kampe i en Wolverhampton trøje. Sheffield Uniteds nedrykning kommer med 6 runder igen, og dermed tangerer de rekorden for den tidligste nedrykning i Premier League. 3 hold har været lige så sløje før, kan man sige, eller i hvert fald været lige så hurtigt til at sådan matematisk være ude. Ipswich tilbage i 1995, ud med 6 runder tilbage. Derby i 2008 det samme, og Huddersfield for kun et par år siden, altså også på det her tidspunkt. Og nedrykningen kom efter, at Sheffield United blev nummer 9 i sidste sæson, og der vist nok var en vært på Mediano PL før sæsonen, der troede på, at de kunne overleve, mens et par kloge eksperter i form af Morten Oberhebo sagde, at det skal nok ikke regne med. De får det svært. Har Sheffield United været historisk dårlige, Jonas, når du ser på deres sæson i dine øjne, i forhold til, at det bliver i hvert fald sådan en tangering af den tidligste nedrykning?
Ja, det synes jeg, de har, og det har været endnu mere skuffende end det Huddersfield-hold, du nævnte for et par år siden, fordi deres første sæson var så fantastisk. Nu har vi lige snakket om eventyr med West Ham, og du sagde jo det her med forudsigelse. Hvis jeg kunne være glad for en forudsigelse, så var det den, vi havde lige præcis på Sheffield United. Hvis der var en, jeg ikke var så glad for, at jeg ville tage tilbage, så var det den her med West Ham, som jeg sagde, ville ligge. Medmindre de fik fyret David Moyes, så ville de ligge langt ned, og så ville de komme op senere. Det blev så med David Moyes. Men grunden til, at jeg sammenligner med Huddersfield, det var jo fordi, at det var hold, altså Huddersfield røg lidt heldigt op, Sheffield United røg overhovedet ikke heldigt op. Altså det var en magtdemonstration, de havde noget championship sammen med dem, de rykkede op med på det tidspunkt. Fantastisk præstation sammen med Norwich på de 2 øverste pladser. Og så kommer de op og får den her 9. plads og lukker meget få mål ind. Scorer heller ikke særlig mange, men det behøver du ikke, når du, jeg tror de endte med sidste år at lukke 25 mål ind, hvilket er en fantastisk præstation. Og da Huddersfield rykkede ned, eller blev oppe i første sæson, der var det jo lige med hiv og sving. Men til anden sæson har de lignet et hold, der var i store, store problemer fra starten, Sheffield United. Selvfølgelig med Dean Henderson, der røg væk. Men jeg vil ikke give Ramsdale skylden for det her. Altså, det har været en hård målmandspost, han har skulle have. Har været dårlige præstationer, defensivt dårlige midtbanepræstationer. Og vi har jo snakket om flere gange også i de her formater. Altså, hvilke Sheffield United-spillere er det egentlig, der er nogle Premier League-spillere, der vil gå ud og hente nu? Altså, nu så vi Norwich sidste år med en Ben Godfrey, der røg. De fik så lov at beholde på Bondia, Cantwell og en Aarons, der kommer op igen og spiller Premier League. Jeg ser ikke det her Sheffield United-hold som et, der hvor de andre klubber vil pille spillere ud og sige, de skal være med til at styrke vores Premier League-hold til næste år. Der bliver nok et par stykker, det vil der altid være, men jeg synes, det har været skuffende, at de har været så ringe offensivt, samtidig med, at de ikke har kunnet lukke af defensivt, fordi en af tingene burde de i hvert fald have kunne arbejde på, og de har slet ikke fundet den der balance, og at det så efter stoppet med Chris Wilder nærmest er gået endnu værre, det har faktisk været ærgerligt at se, det har ikke været kønt at se, og det har ellers været en klub, som har været behagelige at få op i forhold til, det har været nyt. De har gjort det på deres måde. Det har ikke altid været så underholdende, men de har langt fra fået det optimalt ud af det. Selvfølgelig også, fordi deres fans nærmest ikke fik lov at smage den succes, de havde op i Premier League.
Ja, lige præcis, for jeg husker da netop, at som altså Bramall Lane, et fedt sted med fans og en stor engelsk fodboldby også at få repræsenteret igen i den bedste række i Sheffield, der både har United og Wednesday, der tidligere har gjort det godt i Premier League og, eller i den engelske første division. Og det var fedt sidste år, synes jeg, at følge dem. Chris Wilder var en fed karakter, holdet spillet flot og blev godt og lavet mange gode resultater. Og blev nummer 9, ikke? Altså, det var vildt som oprykker. Der var også lidt i forhold til, om man så kommer til at savne dem, ikke? Altså, da Huddersfield rykkede ned, det var jo eventyret at følge de der danskere, der var i Huddersfield med Løssel og Sanka, og så ved jeg ikke, at huske, at der var på det her John Smith Stadium en fed sådan intim atmosfære, hvor de også slog nogle storhold, Huddersfield der, men ellers var det måske ikke så meget sådan, altså, det var ikke det, jeg måske savner mest i Premier League, men hvor jeg synes, et hold som Sheffield United, en by som Sheffield, fortjener måske alligevel at have et hold deroppe i den bedste række, men det, de har leveret i år, har ikke været godt nok. Det må man så også sige, de står på 14 point efter 32 kampe. De har formået at vinde 4 af dem, Sheffield United. Så farvel til dem altså i den her omgang i Premier League. Og så må vi se, om det også bliver et farvel til Fulham, hvis det skal være overgangen her. Så kan vi jo netop tage de her to søndagskampe, så kan vi snakke om FA Cup semierne til sidst, selvom vi så lige bryder kronologien, fordi at der jo blev spillet mellem Chelsea og Manchester City i FA Cup'en der lørdag aften. Men Arsenal-Fulham kunne man se på sige søndag kl. 14.30, og her knuste Arsenal jo altså Fulham hjerter med en udligning i 6 minutters tillægstid fra Eddie Nketiah, efter at Josh Marcher havde scoret på det her straffespark, og Fulham var så tæt på igen. Men det er noget, der sker for hold, der rykker ned, selvfølgelig også, at man ikke kan holde fast her til sidst, ikke, og indkassere. Der er bare en verden til forskel på 3 og 1 point her for Fulham. Hvor stor en mavepuster var det?
Ja, altså det her var nok en større mavepuster, end den de havde mod Wolverhampton senest, fordi at der har den her kamp, der skulle de faktisk ikke have haft noget med, altså, men så var de så tæt på. Det har jo nærmest været lidt temaet for den her runde i Premier League, og der var heller ikke så mange kampe, men det var også som om kampene lige skulle i gang. Altså, og den her kamp kom jo også sådan for alvor først i gang til anden halvleg. Første halvleg sker der ikke så meget. Arsenal får selvfølgelig et Ceballos-mål annulleret, men Arsenal har kun 3 forsøg inden for, eller på mål. Fulham har kun 2, og det er kun det ene, der er 0 af dem, der er inden for rammen, og det eneste skud, de har inden for rammen i kampen, det ender også med at være det her Josh Martia-straffe, der kommer. Da Arsenal begynder at sætte noget tempo, og så må vi jo sige, at apropos mavepuster og flot fodbold sammenlignet med Sheffield United, så er det jo faktisk et fantastisk mål, som Fulham scorer, altså helt nede fra eget felt. Jeg tror, det er et målspark, de spiller den op, indtil de får det her straffespark, som Gabriel, der er ved at blive lidt af en ulykkesfugl efter hans flotte efterår for Arsenal, der er blevet lidt her i foråret, og Josh Martia, der, altså man blev jo nærmest helt nervøs på Fulhams vegne og Josh Martias vegne for at se på Scott Parker og de andre i staben og spillerne. Altså, det var godt nok et vildt straffespark at tage, og de husker jo alle sammen tilbage på det her Paninka-straffespark, som Lukman brænder i 97. minut mod West Ham på London Stadium. Men Josh Martia, han huggede den altså bare op i nettet, og derfra, som Joachim Andersen også var ude at sige efter kampen, der skulle den bare forsvares hjem. Og Arsenal havde valgt et hold, så sådan lidt en blanding af det bedste, altså i forhold til, det var Saka, det var Smith Rowe, Lacazette i god form, Xhaka var selvfølgelig inde, men det var Matt Ryan på mål, Gabriel, Bellerin, Elneny, Martinelli spillede for start og de her ting. Men så fik de ligesom go på, og efter de her 10 minutter efter, der laver han jo en vanvittig offensiv indskiftning af Teta. Han tager Elneny og Bellerin ud, og så sætter han Nicolas Pepe og Thomas Partey ind. Det betød altså, at Bukayo Saka, han spillede højre bak, en af de få positioner, han ikke har spillet nu, og Martinelli blev rykket over som højre angriber, og så Pepe kom til venstre. Og der må vi sige, der pressede Arsenal godt på. Jeg synes også, Arsenal spillede godt. Arriola havde nogle vanvittige redninger, især den på Pepes hovedstød. Og så klarer Fulham jo alligevel til aller sidst, og så er det sådan lidt et tilfældigt hovedstød fra, ja, ingen mindre end Matt Ryan, der er mere oppe, der får den hen til Ceballos, der får sådan lidt blokeret, og så Eddie Nketiah, han har ikke været god for Arsenal i 21, han var heller ikke god for England til 21, men er der noget, han kan, så er det at snuse ting op i omkring målstregen, og med Lacazette skade, der ikke er lige så hård for Arsenal, som Harry Kane skade for Tottenham, hvis den er så slem, som nogen af dem er, men Det er en vigtig spiller for Arsenal at undvære, så han har virkelig været god på det sidste, Lacazette, selvom det har haltet lidt med målene. De er også kommet efter det, og han har brændt chancer, men har scoret lige efter. Men en catcher, er der noget, han kaster, så det at dukke op lige der, og det gav, altså, kunne bare se de hovederne på Fulham og Scott Parker. Han var jo ved at tabe, hovedet, så ondt gjorde det at lade nakkemusklerne slippe, fordi det gjorde simpelthen så ondt.
Puha, man føler simpelthen så meget med Scott Parker for det der arbejde, der bliver lavet dernede, og de kæmper, de spræller virkelig i nettet, men det er så svært ud for Fulham, der ligger på 27 point, og de har kun 5 kampe tilbage nu. Det er det, der er lidt problemet i forhold til både Brighton, Burnley, Newcastle, for den sags skyld også over dem, har spillet færre kampe end dem, så de har lige en chance mere til at lægge yderligere afstand til Fulham. Jeg tror måske, den her udligning var, sådan når vi kigger tilbage og skal gøre regnskabet endelig op om nogle runder, var der, hvor det sidste dødstød, det kom til Fulham nu.
Ja, der kan jo ske noget her, Adam, fordi at det er jo det her, nu nævner du, at de har 5 kampe tilbage, og det er jo, de har jo spillet en kamp mere end de andre hold, og næste weekend, der holder Fulham fri. Altså, det tror jeg ikke, de har så meget lyst til, efter de her 2 mavepuster, hvor man har fået mål ind i overtiden. Og der er jo, altså nu næste kamp, vi skal snakke om, det er Manchester United mod Burnley. Der fik Burnley ikke noget med, men i næste uge, der spiller de den early kick-off kl. 12, kl. 13 dansk tid om søndagen på udebane mod Wolverhampton. Altså hvis Burnley får noget med der, så vil der være alt mellem 6, 7 og 9 point mellem de to hold med 5 kampe tilbage. Og den næste kamp, den der så er i runde 34, altså der skal Fulham på udebane mod Chelsea. Altså det er desværre der, hvor vi nåede hen til, hvor det er så svært at være optimistisk på Fulhams vegne efter noget, der mindede om nogle ret flotte måneder i 2021, og så er det gået lidt koldt her til sidst, og de 2 seneste. Altså, det har faktisk gjort ondt at se den måde, som Adama Traoré og Eddie Nketiah har scoret på i forhold til ansigtsudtrykket hos Fulham.
Og Burnley skulle jo så, som du lige fik nævnt her, faktisk have haft noget med, synes jeg, fra Old Trafford i den sidste kamp i weekenden her, i Premier League-regi i hvert fald. Den var jo lige bagefter på Manchester United Burnley, og der havde de jo James Tarkowski udlignet det mål, Mason Greenwood havde sørget for, og Sean Dyches mænd havde fat i et point, som også igen kunne sådan give Fulham et dødstød. Men Mason Greenwood ville så mere der til sidst. Han var også lidt heldig med en afretning, skal med, og så spillede Van de Beek rigtig fint Cavani fri til et 3-1 mål til allersidst, og dermed Burnley ingen point, og de er måske det hold, som Fulham så skal drømme om at kunne indhente nu, når vi er ved at frede Newcastle, og vi har jo sådan set frede Brighton en del gange i sæsonen. Så nu ender de med at tage faktisk jo at tabe klart på måltavlen, Burnley. Men ja, hvad synes du, Jonas? Var de uheldige med ikke at få et point?
De var i hvert fald ikke heldige i kampen, det må vi sige. Jeg synes faktisk, det var en rigtig stærk præstation af Burnley. Jeg synes ikke, Manchester United var dårlig, men jeg synes, at det, der var det fede ved Burnley i den her kamp, det var, at ja, i perioder stod de langt tilbage på banen, og ja, når du kigger på statistikken, så havde Manchester United bolden meget mere. Men jeg sad og tænkte på den her kamp, hvor Burnley vandt på Anfield 0-2, hvor de scorede til sidst. Altså, det mener jeg var et decideret tyveri, at de fik point med for Anfield, fordi de stod bare dernede foran eget felt og pakkede sig, og så havde de et angreb til sidst. De var ikke op og presse Liverpool på noget tidspunkt, men i den her kamp, der var de altså op og presse i perioder. De gik i højt pres. De kom også med nogle dybe løb til Chris Wood. Jeg synes, spillede en fantastisk kamp, som egentlig angriber, og holdt godt fat i bolden, og de kom med mænd frem af den her 4-4-1-1-formation. Pressede United rigtig godt, og Fred og McTominay havde store problemer inde på midten. Og så fik de jo altså, ja, noget, der var tæt på en drømmestart, men en uheldig start i forhold til Martin Jørgensen, når jeg også lige sige, en kommentators værste mareridt. Det var også det, vi snakker om i fredagsfrokosten. Det der med, at kampen spiller sig for dig. Han kommer jo ofte med nogle udmærkede analyser, Martin Jørgensen, men han når jo lige at sige, den her kamp, den ligger perfekt til Manchester United. Og så når Burnley lige at smide ind i feltet, og Dean Henderson er på scoretur, og Chris Wood hætter den ind til 1-0, og så er han jo lige en helt offside, mega uheldigt for Burnley på det tidspunkt, men de holder godt fast i første halvleg, og vi ser jo også Ole Gunnar Solskjær, der allerede i pausen er nødt til at lave om. Meget overraskende for mig faktisk, at Cavani startede ude, efter han kun spillede en time mod Granada torsdag, men Cavani kommer allerede ind i pausen, og den helt store forskel på det, et af Cavani's løb kommer ind, der gør det sværere for Tarkowski og Ben Mee, men den helt store forskel, den kommer i, Paul Pogba kommer ind på den centrale midtbane, sådan McTominay, et helt andet tempo i afleveringen, et helt andet tempo i driblingerne, og nogle helt andre diagonalskifter fik flyttet Burnley fra side til side, og Pogba's anden halvleg og de første 20-25 minutter af Marcus Rashford, det var ret voldsomt, altså nogle af de finder, Rashford lavede elastikoen, det er den bedste, jeg har set i Premier League i år, men for at finde tilbage til det, du startede med, må vi bare have respekt for Burnley og føle lidt med dem, at de ikke kommer fra mere, altså holder den også til 84, når det er et pivheldigt mål. Greenwood får scoret efter en dødbold, der rammer Jack Cork's hæl, og så formår de ikke på samme måde som 1-0-målet at slå tilbage. Altså, det var ikke, fordi Burnley spillede sig frem til det helt store, men jeg synes, det var en god udebanekamp, og det var ikke en kamp, jeg synes, Manchester United skulle have scoret 3 mål i, men der var nogle sublime ting, og det her første mål, Manchester United scorer, altså Rashford, Bruno Fernandes og Greenwood. Jeg må sige, det er et af de bedste mål, jeg har set i lang tid sammenspilmæssigt, og det tredje mål med Van de Beek, der spiller ned over til Cavani, efter han er blevet spillet fri, det var også et flot mål i en periode, hvor Burnley prøvede at satse lidt. Så hårdt for Burnley, men en god sejr for Manchester United.
Ja, en rigtig fin sejr for Manchester United igen, og de er jo fuldstændig sikre nu på top 4, hvis man var i tvivl om det, og Burnley bliver så afstanden ned til Fulham bliver et enkelt point mindre, så der er 6 imellem de to klubber, så vi kan ikke lukke nedrykningskampen endnu overhovedet, vil jeg faktisk sige, specielt som Fulham er spillet lige nu, fordi det altså at tage til Emirates og få et point isoleret set er jo ganske, ganske fint, så Fulham er ikke, Burnley skal ikke vide sig forsikre på, at Fulham er død og begravet endnu, og så, ja, så ved jeg ikke om Manchester City fansene, de kan jo overhovedet ikke være sikre på det her mesterskab, kan jeg forstå. Du læste nogle stykker på Twitter, skrev lidt om, at så dårligt som City havde spillet her på det seneste, så kunne det sagtens gå galt med mesterskab, og jeg ved ikke hvad. Jeg vil sige, jeg har ikke været i tvivl om, hvem der skulle vinde Premier League de sidste, altså groft sagt, måske i 2 måneder. Manchester United vinder, og det er fint også på en måske lidt dårligere dag, som her mod Burnley. Der er stadigvæk 8 point. Er du i tvivl overhovedet, Jonas, om mesterskabet?
Nej, jeg er i hvert fald ikke nervøs på Manchester City's vegne. Jeg synes også Manchester United's program er, altså ud over 8 point på 6 kampe, jeg har meget svært ved at se Manchester City smide, så synes jeg faktisk også, at Manchester City's program er lidt nemmere, og det vil overraske mig meget, hvis i City's 2 næste udekampe, som er de 2 næste kampe, de spiller mod Aston Villa, og selvfølgelig Crystal Palace, at de ikke får som minimum 4 point i de kampe, og så ved jeg godt, at i mellemtiden, de skal spille en final mod Tottenham, de skal spille en semifinaler mod Real Madrid, Paris Saint-Germain selvfølgelig i Champions League, og der var jo nogle ting, der havde, altså man havde jo troet i de her Dortmund-kampe, at det ville være meget nemmere for Manchester City. Man havde også troet, at Dortmund ville være endnu dårligere, end hvad de var. De var fremragende i størstedelen af de her 180 minutter, hvor de kæmpede godt med. FA Cup semifinalen var ikke så god for Manchester City spillemæssigt, også fordi Chelsea var så stærke, som de var på bolden og i kontraomstillinger. Og så er det er jo så det næste tema, at vigtige spillere går ud for holdet noget med ankel. Altså Lacazette for Arsenal, Harry Kane for Tottenham. Jeg vil stadig vurdere, at Harry Kane er vigtigere for Tottenham, end De Bruyne er for Manchester City. Men det er bare elendige billeder for alle, der godt kan lide Manchester City, eller der godt kan lide en god fodboldkamp, når Kevin De Bruyne går ud af en kamp. Og det så ikke så... Det så ikke så godt ud. Han skulle scannes i løbet af søndagen, og måske ikke vi får nogen information i løbet af den her mand fra Manchester City, men ej, jeg vil være meget overrasket, hvis Manchester City ikke bliver mester for Manchester United. De er altså Leeds ude i næste kamp, og så har de Liverpool hjemme i den 1. maj, samtidig med, at de også har et par Europa League semifinaler mod Roma. 8 point. Ej, den tør jeg så godt love, Manchester City ikke smider i løbet af de næste 6 kampe.
Ro på, Manchester City fans derude, den skal nu nok vinde den her Premier League titel, men det er da rigtigt, at det er selvfølgelig måske blevet en lille smule tættere, end det så ud til på et tidspunkt, og altså, det er da rigtigt, det her omkring Kevin De Bruyne, det er dårlige nyheder. Vi kan jo lige, vi kan glide over i den her FA Cup semifinale, som vi også fik lov at nyde i den her weekend med Manchester City og Chelsea, hvor der røg muligheden jo så for the quadruple, hvis det var det, man gik og drømte om. Det ville jo nok altid være, når man er City-fan og Guardiola og City-spiller osv. Ja, fordi der blev FA Cup'en jo ligesom streget fra den. Nu har de EFL Cup-finalen mod Tottenham lige om lidt, hvor de så kan tage trods alt det første trofæ i sæsonen. Så må vi se, om ikke også de vinder Premier League, og så er der Champions League tilbage og dyste om med de her kampe mod PSG. Men Kevin De Bruyne skade, det var allerede 3 minutter inde i anden halvleg af kampen her. En ankelskade, hvor Guardiola var ude med de første meldinger og siger, det ser ikke så godt ud. Tror du, vi snakker om betydning med Harry Kane for sit hold, Jonas, kan det komme til at koste Manchester City? Altså, et eller flere af de her trofæer sådan direkte, hvis man er nede og måle det på det, hvis De Bruyne nu er rendt ind i en skade, der holder ham ude nu her i de her afgørende uger?
Ja, jeg tror godt, det kan komme til at koste mit trofæ, og det er det største af dem, det er Champions League. Jeg tror ikke, at det kommer til at have en helt stor forskel. Det er lidt hårdt over for Kevin De Bruyne, når jeg er så god i forhold til den her EFL Cup-finale, som vi så også set, om Harry Kane spiller, gør også en forskel. Men vi så i den her Chelsea-kamp, og det havde absolut ingenting med De Bruyne at gøre, men City blev et bedre hold, da Foden og Gündogan kom ind, og de vil jo skulle spille sammen med Kevin De Bruyne. Og hvis de ikke spiller, så er der også en af de andre, eller hvis Kevin De Bruyne ikke spiller, vil der så være en af de andre. Men så har du trods alt stadig Foden og Gündogan, og så er jeg ikke engang begyndt på reservenavnene endnu. Men nej, de kan godt klare de næste 6 kampe i Premier League uden Kevin De Bruyne. Jeg tror, at de har brug for ham mod Paris Saint-Germain i forhold til, hvor solide begge hold er på bolden, Paris og Manchester City. Og derfor tror jeg, at det er den her vanvittig individuel kvalitet, som Paris har i Mbappé og Neymar, og den, som Manchester City dels har i Kevin De Bruyne, og så fordelt ud over lidt flere spillere i forhold til Gündogan, Foden, og hvem de ellers har lige omkring de pladser. Men uden Kevin De Bruyne, det er sådan en kvalitet, der gør, at det kan godt lige være, at det er det, der tipper over til Paris Saint-Germains fordel i sådan 2 semifinaler.
Gündogan og Foden sad jo netop på bænken i den her FA Cup semifinale sammen med blandt andre, ja, Ederson, Stones, Bernardo Silva, Mahrez og så videre, ikke? Så det, på den måde, jeg læste også nogle Manchester City fans derude og sige, sådan, de var lidt irriteret over, at han på en eller anden måde smed FA Cup'en, Guardiola, altså at de synes måske, han skulle have stillet stærkt op. Det er jo et super stærkt hold, når man ser Manchester City's startopstilling her, det må man bare sige. Men Ferran Torres greb måske nok ikke sin chance med den her startplads. Gabriel Jesus op foran er vel et eller andet sted et evigt problem, og Raheem Sterling er inde i en eller anden form for formdyk lige nu. Det var de tre, der blev skudt efter det, jeg kunne kunne læse mig til.
Ja, kom ind.
Ja, nej, men det var egentlig bare det i forhold til, altså burde han have opprioriteret turneringen og stillet endnu stærkere op, Pep, eller altså synes du på en eller anden måde, de smider FA Cup'en eller taber de, fordi Chelsea er bedre end dem?
Jeg synes, de tabte, fordi Chelsea var bedre i den måde, kampen blev spillet på, end dem i forhold til at forsvare sig foran eget felt og samtidig holde fat i bolden i perioder, og så selvfølgelig de her kontrastød, som de var ved at score på mere end den ene gang. Men nej, jeg synes ikke, at han smed turneringen, Pep Guardiola, men jeg kan godt se det fra Manchester City's synsspillet også, i og med at så taler de jo nok mod lidt sig selv, dem der er lidt nervøse for mesterskabet, fordi vi har jo set Manchester City have den her galleopstilling med Bernardo Silva som 9'er, Kevin De Bruyne på midtbanen sammen med Gündogan og hvad hedder han, og Rodri, og så de to kanter af Mahrez og Phil Foden. Og det er jo så den, som det er jo sådan dem, der formentlig skal spille kamp mod Aston Villa i Premier League i midtugen. Så det er jo hele tiden en balancegang for Pep, hvor meget de kan spille, og hvem der skal spille i stedet. Jeg synes jo godt lidt, man kan kigge på Chelsea med det samme, og det er jo der, man altid vil kunne skyde på træningen, når det går dårligt frem for, når det går godt, fordi begge træner har valgt den klassiske pokalturnering valg med det anmålmand, der står. Kepa står for Chelsea, og Steffen, han står for, hvad hedder det, for Chelsea eller for Manchester City selvfølgelig, men på Chelseas hold er det jo en meget stærk stamme. Der var ikke nogen tvivl om trebackkæden, fordi AC var ude med skade, midtbanen var som den skulle være, men op i angrebet er det jo for eksempel Pulisic og Kai Havertz, der har spillet de sidste par kampe, der er ude på bænken, og så er det Timo Werner og Ziyech, der spiller sammen med Mason Mount. Det er jo lige præcis de tre, der bliver afgørende for målet. Så der rammer han jo lige præcis plet Thomas Tuchel, og det ved jeg godt, han gør ved stort set alt for tiden. Men hvis vi nævner de spillere, der spiller for Manchester City i stedet, så er det Laporte. Det er altså ham, der har været ham, vi regnede med skulle være styrmand, og som også stadig er det nogle gange, når han spiller. Nu er det bare Ruben Dias, der har taget ansvaret. Det er Mandi, det er Fernandinho, der anfører. Det er Raheem Sterling, der er blandt deres tre bedste spillere i sidste sæson, der er godt nok glæder efter sit niveau nu. Gabriel Jesus, der har lavet mange mål i tidernes løb, og så Ferran Torres, der har været i god form for Spanien, har manglet lidt for Manchester City selvfølgelig, men altså, det er jo et valg, han har truffet til den her gang. Jeg synes ikke, de her spillere, der er noget, der taler for, at han har smidt den her, selvom at det er nogle andre, der starter ud. Så skulle det være for mig at se, hvis det var, altså hvis det både var Kevin De Bruyne, Rodri, Ruben Dias og Cancelo, ud over dem, der også var startet ud af nogle helt andre, der var inde, så vil jeg sige, at han har smidt turneringen med det her hold. Nej, bestemt ikke, men det er klart, når du er op mod en modstander som Chelsea, så er det ikke kun de 11 på banen. Der er det hele truppen, og der er det, altså, handler det om noget ekstra kvalitet. Og det er svært at finde mod Chelsea lige nu, fordi de forsvarer sig så godt både med og uden bolden.
Og især med bold, synes jeg netop, det var imponerende i den her kamp, Chelsea. Jeg havde ikke regne med, at de var på niveau med Manchester City, heller ikke i et City-hold i den her opstilling eller med det her mandskabsvalg, hvor det måske ikke var de 11 allerbedste på alle positioner. Men jeg er helt enig i det der med, jeg synes heller ikke, at der bliver smidt noget. De roterer en smule begge hold, og så kan man sige, så dystede de om det derudfra. Og der var det, og der er det jo så også, fordi man er med i både 1, 2 og 3 turneringer. Stadigvæk ikke, at de har de her semifinaler i Champions League, begge hold at skulle se frem til nu, og nu må vi se, om de så kan mødes i en finale igen i Champions League. Men altså, jeg synes virkelig, at Chelsea var gode på bolden, som du også sagde, og til at spille sig ud af presset, der var de bare utrolig koldblodige og boldsikre, og det er jo på en eller anden måde Tuchels svendestykke igen, hvis han havde brug for at overbevise om sin, ligesom, sin betydning for holdet og for klubben, efter han er kommet ind her, at man nu også kan tage sådan en skalp, som det jo trods alt er at slå et Manchester City-hold, som har været så fantastiske, som de har i den her sæson. Og de skal jo så møde Leicester i finalen. Chelsea, dem kan vi også godt inddrage her, fordi søndag aften blev det en kendt skærning. Det er midt i maj, 15. maj, at der spilles den finale, som så kommer til at stå mellem Chelsea og Leicester. Og der var det jo på Wembley, og der var endda 4.000 tilskuere på Wembley, og det var jo, altså, ja, ej, var det bare fedt at se og høre rigtig klapsalver og jubelbrøl derude på tilskuerpladserne, selvom de ikke er så mange endnu. Men Leicester vandt jo 1-0. Kelechi Iheanacho, apropos Manchester City tidligere, og Chelsea. Undskyld, han har ikke spillet Chelsea. Det var Daniel Sturridge, jeg var ude i der. Iheanacho er brandvarm for Leicester lige nu. Scorede altså også 2 i kvartfinalen mod Manchester United. Han blev matchvinder mod Brighton i runden før det i FA-Cuppen. Og så har han jo altså også lige bumpet løs i Premier League, scoret blandt andet altså 2 mål mod West Ham senest, hvor Leicester så godt nok tabte. Med danske brillerne på var det Schmeichel mod Jannik Vestergaard semifinalen, det her. Det var faktisk Vestergaard, der var så uheldig at spille bande med Iheanacho på kampens eneste mål. Jonas, han er giftig nok, ham her i Iheanacho, selvom han ikke er Daniel Sturridge.
ja, han er jo ved at være deroppe i forhold til mål efter Daniel Sturridge, der godt nok havde nogle flotte sæsoner, også i nogle store klubber, men du har ret, Iheanacho, det er virkelig imponerende, det han har præsteret, fordi det har både været med og uden Vardy. Vi må også sige, det her mål i kamp, du nævner selv, bandespillet med Vestergaard, der er en, lad os bare kalde det en smule heldigt, og mega hammerende uheldigt for Jannik Vestergaard, men fantastisk glad Jamie Vardy ude på siden, og jeg skal sige, at jeg så ikke det hele den her kamp, men jeg har selv været på Wembley, når der har været 90.000 til en FA Cup semifinal i sol. Det kan næsten ikke fås bedre. Men hvor var det? Altså, bare det her med, som siger, 4.000 ud af 90.000 pladser. Hvad det gav til den her kamp? Man kan også se det på nogle af spillerne. Og Iheanacho, da han scorede jubelscenen, den måde han kiggede ud på, han var sådan, han tog lige en ekstra jubelscene, fordi han vidste, det var der, og det var bare fedt at se. Men Iheanacho, det har været imponerende, blev også måneden spiller i Premier League tidligere her i foråret. Jeg mener faktisk, det var her i marts måned, og har fortsat siden lavet os 2 mål mod West Ham, som du nævner senest. Så meget, meget imponerende, og kan også, vi må også erkende, at selvom Jamie Vardy gør det fantastisk, så har han altså ikke scoret i over 2 måneder nu. Altså hans seneste mål, det var mod Liverpool i den her 3-1 sejr. Det er rigtig mange gange 90 minutter, han har spillet siden hans seneste mål. Så vigtigt for ham at lave assist. 34 år. Altså, der er nogen, der er nødt til at tage over i perioder, og i den her tid, hvor der har været nogle problemer internt i Leicester med nogle covid-regler, der ikke er blevet overholdt, så tror jeg, det var rigtig vigtigt for truppen at se, at Josep Peters blev taget fra start, selvom han var en del af de her, vi så James Maddison komme ind og lægge et billede op på social media også, hvor han krammer Brendan Rodgers og siger tak for tilliden og de her ting. Så det var en virkelig stor dag for Leicester. Det blev kæmpe for dem at være i finalen også. Det havde det også blevet for Southampton. Men det var ikke en stor kamp. Altså, det er også lidt, når man kigger på statistikkerne, så var der altså kun et skud på mål i hele kampen. Det var så det, der gik ind i kassen ved Iheanacho, og Kasper Schmeichel havde nærmest ingenting at lave. Han havde i hvert fald ikke nogen redninger, og der var ikke det store. Så det var sådan stop and go for Leicester. Det bedste hold vandt uden at det var en stor kamp, og det var sådan, det må være det, de skal kigge tilbage på nu, Southampton, at det var lige ved at næsten i FA-Cuppen, det var ikke særlig godt i Premier League, og så var de big bob derfra, omvendt må vi sige. Leicester kan jo ikke overgå deres mesterskabssæson, medmindre de vinder mesterskabet, men en FA-Cup-titel i finalen over Chelsea, samtidig med, at de kvalificerer sig på Champions League, det vil være det næststørste, tænker jeg, for dem. Holdt op en oplevelse, det kunne blive for dem, men omvendt kan det jo så også blive en virkelig lang næse, hvis både Chelsea tager deres Champions League-plads og deres FA Cup-triumf, så der bliver nok at holde øje med.
Ja, det er de her to kompetenter, ikke? Både i FA Cup-finalen og i den der kamp om top 4, man kunne netop godt tro, ja, de kan selvfølgelig også godt presse sig derind, begge to jo faktisk, hvis West Ham nu netop, som vi har forudsagt måske godt, ja, kunne ske at falde ud af det. Men det kan blive alt eller intet. Det er jo netop det her, det, som jeg også har nævnt tidligere, på den her, til her tidspunkt af sæsonen, når du er så dygtig, som de her klubber og spillere er, og har spillet sig så langt i så mange turneringer, ikke? Så er det bare nu, det er ligesom bliver målt og varet, og var sæsonen perfekt, god eller middel eller dårlig. Altså, fordi det kan blive det hele endnu for Leicester, men det er altså imponerende, at de er nået i en FA Cup-finale allerede. Så står man så over for et Chelsea-hold, der er jo så ligesom vel, som Chelsea nok var underdogs i semifinalen, så må de jo trods alt påtage sådan en favoritværdighed i den der finale. Er det ikke sådan, du ser det også, Jonas?
Jo, det kan der slet ikke være nogen tvivl om. Altså, Chelsea er... Jeg var faktisk overrasket over, hvor store på odds og sådan noget favoritter Manchester City var til semifinalen mod Chelsea også, når vi tænker på det, Chelsea har lavet. Og der vil jo ligge de her semifinaler for Chelsea i Champions League og fylde meget mod Real Madrid, men jo, en FA Cup-finale, det kan vi slet ikke komme ud om, og Tuchel har jo været inde på flere gange der med, hvorfor egentlig vente med de her trofæer, så kan man tage dem, så handler det så om at tage dem, mens muligheden er. Og nu er de favorit, og det vil være en unik præstation af Tuchel at komme ind og levere det, han har leveret også på, ikke bare på banen, men også på medaljer og trofæer og sådan nogle ting der. Så selvom at lige nu er det nummer 3 mod nummer 5 i Premier League, så vil jeg vurdere, at nummer 5 er halvstore favoritter, men ligesom i de to semifinaler, så forventer jeg, at det bliver en finale, der formentlig bliver afgjort af et enkelt mål over det andet, eller måske endda i forlænget spilletid eller straf.
Spændende at følge, hvordan FA Cup-finalen udvikler sig, og hvordan trofæet skal, eller til hvem, det skal uddeles der 15. maj, når Leicester og Chelsea altså skal afgøre det hele i den turnering. Nu har I ikke fået noget sådan indklip omkring vores partners sige i den her lidt specielle udsendelse her i dag, men derfor vil jeg så lige bruge 30 sekunder nu på at fortælle lidt om, hvad SIE har på programmet i de kommende dage her, fordi de sender jo en hulens masse Premier League-fodbold, udover selvfølgelig, de har de fede serier, hvis man er UC-kunde, så er det altså inde på appen, du kan finde både hele to døgn af alle 6 afsnit og binge dem, eller Sunday ligger også derinde. Helt personligt, så er jeg godt i gang med The Walking Dead. Det er jo noget sæson 10 der, også der har fulgt med fra starten, og der er anden halvdel altså i gang inde på UC-appen også. Fodboldmæssigt, Leicesters næste kamp, det er torsdag aften, og det er mod West Bromwich i Premier League, og den kan man altså se på SIE. Allerede onsdag aften har de Manchester City i aktion. Det er netop udkampen, som Jonas fik nævnt tidligere, Aston Villa, Manchester City. Begge kampe er der omkring, nej, kick-off er kl. 21 torsdag, men den er 21.15 onsdag. Så midtugebold på SIE, men altså også dagen efter fredag er der kick-off på en ny runde, Arsenal-Everton, igen kl. 21 på SIE, så tre gode fodboldaftener for vores partner der. Og det er jo sådan, at der er kampe både igen i aften og i morgenaften, som vi også har nævnt med Liverpool og Chelsea, der skal i aktion der. Jeg tror også, du nævnte det i preview Hebo, sidste uge, at da de gik i gang fredag aften, der var det starten på 11 dage i træk med Premier League-fodbold. Så der er nok for os, der godt kan lide engelsk fodbold lige nu. Det er så skønt. Jonas, skal vi ikke næsten lige nappe lidt koringer her til at runde udsendelsen af på os? Jeg kan jo sådan måske lige byde lidt ind nu, når vi ikke har Monrup til at supplere, men du kan i hvert fald få lov til at fremhæve en stjerne, en skurk og en unsung hero.
Jo, det synes jeg, vi skal. Så synes jeg, jeg vil tage en unsung hero til at starte med, og det er jo en atypisk en, men det er faktisk Bruno Fernandes, fordi han plejer jo at være stjernen, men jeg synes, hans ageren på det første mål, Manchester United lavede, det var et bevis på, og det er ikke, fordi jeg har noget imod det, men at alt ikke kan gøres op i tal og statistikker, fordi jeg tænker, at man kan have så stor indvirkning på et mål, uden at røre bolden. Han kommer hverken til at få et mål, eller en assist, eller noget som helst. Han lader den bare gå gennem benene, og han har allerede kigget sig over skulderen, inden Mason Greenwood kommer. Så den der, den var så sublim. Jeg elsker sådan noget der, hvor man gør en holdkammerat så meget bedre, og endda ved ikke at røre bolden. Det er godt nok imponerende. Og hvis vi så skal gå direkte over i en, der ikke gjorde sit hold meget bedre, ham har været inde på, altså Craig Dawson. Jeg synes ikke, jeg kunne finde en anden end ham, fordi det er en så rutineret forsvarsspiller, der har haft så fantastisk en sæson for West Ham, efter han havde kommet til fra nedrykket Watford, at han fuldstændig tabte kasketten på den der måde, en dårlig berøring, og så behøver han jo ikke at save Joelinton direkte over, efter han allerede har et gult kort. Det er jo bare at komme væk fra den duel, så altså, den kan vi jo ikke komme udenom. Og så så bliver vi altså ved helten i den her kamp, fordi der var noget mental styrke at være imponeret over, så er det for os, han er jo så også Arsenal-dreng, så det for mit vedkommende gør det ikke værre, men det her med Joe Willock, der for 2 uger siden kom ind mod Tottenham og scorede det udlignende mål, så får han altså 0 minutter mod Burnley, altså efter man er kommet ind og leveret så stærkt, men han skulle kun bruge et indhop til på 10 minutter, så fik han scoret et afgørende mål mod West Ham også, det synes jeg vidner om mental styrke, og det kan jeg godt lide for en ung spiller.
Ja, absolut. Vigtige mål fra Joe Willock, som man ser, man kan komme tilbage til Arsenal og gøre dit tidligere hold, Jonas, bedre efter det her ophold hos Newcastle også. Og fine koringer, hvor jeg faktisk også havde skrevet Bruno Fernandes ned på min sæd, som jeg har så skrevet ham som stjerne, fordi jeg kan bare godt lide ham. Jeg synes, han har været en gave til Premier League. Den er tenderende til arrogant. Den måde, han efter at have sparket forbi bolden, hvad man skal sige, og lade den gå igennem benene, så går han bare sådan et par skridt væk, fordi med ryggen til det, der foregår i øvrigt. Jeg ved godt, den der er jo mål nu, fordi at jeg lavede den der genialitet. Men den var passende arrogant. Jeg kunne godt lide det, så løber han over og deltager i målfejringen bagefter og får klappet de unge gutter på i Greenwood og Rashford osv. på hovedet, ikke? Og siger godt arbejde. Så ja, han er hans stjerne, Bruno Fernandes, en rigtig stjerne. Og en unsung hero havde jeg faktisk skrevet Scott Parker, fordi jeg simpelthen bare, det er sjældent, jeg sådan, man får personligt medfølelse eller ondt i maven på andres vegne i fodboldens verden, men det jeg har haft ondt i maven på Scott Parkers vegne de sidste 2 kampe for Fulham, og når man så kommer de der close-ups af hans ansigt, der bare er så, altså han er jo, ja, han er jo rasende og ulykkelig og alt muligt andet indeni, men han skylder det meget godt som den sande engelske gentleman, han er. Den gode Scott Parker og skurken, ja, men nu var det jo sent søndag aften, at de her europæiske klubber gik ud med deres møgidé om en Superliga og meddelte den. Så jeg vil sige, de 6 engelske founding clubs af den her europæiske Superliga, de fortjener i den grad en skurkerolle for den her weekend. Men ja, det får I som sagt mere om i eftermiddag, når Kenneth går i studiet til et og har samlet panel til en diskussion af den her europæiske Superliga. Det var det hele for i dag for Premier League-holdet. Tusind tak til dig, Jonas.
Ja, selv tak, og god afslutning i forhold til det med Superligaen. Det bliver interessant at høre om. Og jeg kan bare lige sige, jeg har allerede set nogen, altså de danske klubber tager afstand fra det, interessant, men også det her med, at der er nogle spillere, der går ud og gør det, vores egen Kasper Schmeichel har allerede ude at tage et standpunkt, om han vil have sådan en Superliga, man kan så sige. Han er jo nok ikke lige typen, der bliver købt grundet sin alder til at spille for en af de her klubber, men han har jo kvaliteten til det, og forhåbentlig går der nogen med Kasper Schmeichel ud og støtte op om, at det her det er noget, vi ikke har lyst til.
Det kommer til at rulle i hvert fald, den her debat, og den udvikler sig sikkert, helt sikkert, sagen de næste dage og uger. Tusind tak til vores partner på Premier League, som er C. Husk, at du altså kan se fodbold hos dem her onsdag og torsdag og fredag og igen søndag. Og så kan du høre et PL Preview på torsdag, hvor de her Hebo og Morgenhåb helt sikkert også vil samle op på de kampe, der jo altså ruller her i midtugen, og i øvrigt se frem mod weekenden som altid. Så er der en ny udgave af Mediano PL på den anden side af weekenden. Sådan er det altid. Og som tidligere nævnt, så er altså den her Mourinho fyrings special lidt senere på dagen, så find den derude i dit podcast feed også. Her er det Adam Møller-Gumar, der siger tak til dig derude, der lyttede. God fodbolduge og på rigtig godt genhør.
Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og præsenteres i samarbejde med Sige. TV- og streamingtjenesten Sige har rettighederne til at vise over 100 af kampene i Premier League i Danmark.